Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Stimați ascultători, discutăm astăzi despre Moș Martin. Ce este Moș Martin? Discutăm chiar cu autorul, nu cu Moș Martin, ci cu Adrian Martin. Adrian, te-aș ruga să ne spui despre Moș Martin.
În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitația noastră. Fratenelul e o mare onoare și vreau să salut și ascultătorii Radio Vocea Evangheliei pentru bucuria de a împărtăși această lucrare frumoasă care Dumnezeu a făcut-o în viața noastră. Totul a început așa, mai mult ca o joacă de copii.
Despre ce este vorba? Este vorba despre o serie de povești, povestiri pentru copii, scrise de invitatul nostru de astăzi, care au mare priză la copii.
Da, interesant a fost pentru mine că totul a început ca o joacă. Soția mea a descoperit niște povestioare care le-am făcut așa mai în glumă, le-am scris pe un caiet și a făcut la un dat ordine, curățenie și când a deschis caietul acela a zis, măi, adică ce-ar fi tu dacă le pune și le-ai scrie? Și am zis, mă, Paula, lasă-mă, eu predic Evanghelia pe străzi, eu sunt implicat, sunt misionar, asta e chemarea mea, dar totuși, hai, nu vrei să te gândești? Și am zis, de gura ei mai mult așa, de insistențele ei, am zis, bine, Paul, hai că o să mă trezesc în fiecare dimineață, mai devreme, și o să încep să scriu. Și în prima dimineață am început și am scris și, bineînțeles, pe la ora 8, așa, 8 jumate, copiii mei coboară pe scări frumos și mă salută, mă îmbrățișează și fica mea cea mai mare,
câți
imediat
copii aveți?
Avem 3 fetițe și un băiat.
Mulțumim,
apreciem, rugați-vă să ne dea Domnul putere și chiar dorim să ne mai dea Dumnezeu să putem să binecuvântăm și pe alții cu familia noastră.
Băiețelul e cel mai mic?
Băiețelul cel mai mic, îl cheamă Augustin, exact ca pe unul din personajele principale din poveste. Și ca să revin un pic, fica mea s-a strecurat în brațele mele și am început să-i citesc, nu știu cât scrisesem prima oară, jumătate de pagină, o pagină, și când a auzit a fost așa entuziasmată și la scurtă vreme a zis, tati, dar tu trebuie să te trezești, dar nu la 5, trebuie să te trezești la 3, la 2 dimineața, cât mai repede să scrii mult. Acum, când am văzut entuziasmul lor, am zis, măi, ceva e la mijloc. Se pare că Dumnezeu vrea să investezi mai mult timp și atunci, cu toate că viața noastră era destul de încărcată din punct de vedere spiritual, predicam pe străzi, mergeam, vorbeam cu oamenii, eram în lucrarea de misiune în Brașov, în Biserica Providența, în Biserica Baptistă, am zis, măi, este necesar să-mi iau timp și să o fac mai serios.
Ce conțin povestirile lui Moș Martin?
Povestirile lui Moș Martin, de fapt, conțin Evanghelia. Despre asta vorbim. Evanghelia nu este doar un vaccin, cum spunea un frate, care l-ai făcut și gata, nu mai ai treabă cu ea și treci la adevărul mai înalte, ci Evanghelia este totul. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Și atunci, nu numai de a mântui un om, dar și a menține omul pe cale și a-i da speranțe, de a-l încuraja în toate aspectele vieții sale, în viața de familie, în viața de căsnicie, în viața propriu-zisă în care mergi la școală, mergi la servici. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu de menținerea omului pe calea lui Dumnezeu. Și atunci am încercat să inventez un personaj, i-am spus Moș Martin, este personajul care pe mine mă fascinează. De ce? Pentru că este bunicul meu pe care nu l-am avut niciodată. Eu am fost crescut într-o familie în care părinții mei erau oameni simpli, oameni de treabă, dar nu erau oameni credincioși care să aibă valorile Bibliei. Și atunci am zis, hai să inventez un personaj de genul ăsta care să-mi slujească mie ca model, ca țintă. Și Moș Martin este un astfel de personaj care își crește copiii în frică și în evlavie și în mustrarea Domnului, dar care anii au trecut peste tinerețile sale și acum este bunic și are niște nepoți. Și atunci el nu face altceva decât ce a învățat de la Domnul Iisus Hristos să facă ucenici. Și continuă această lucrare frumoasă de a pune valorile eterne ale Evangheliei în inimile copiilor.
Deci tu ți-ai inventat bunicul.
Exact, asta e pe scurt. Și acest Moș Martin își ia nepoții, are grijă de ei, în primul rând are grijă de sufletele lor și învață cine este Hristos. Și totul începe cu niște năzbâtii al lui Augustin, așa i-am spus Augustin, după numele fiului meu, care este un băiat tare, tare, tare agitat, foarte deștept, dar foarte ascuns, spre deosebire de fete care sunt mai apropiate, sunt mai pline de gingășie. El tot timpul este cel care inventează, care merge, care taie broaște, spre dezastru și dezamăgirea fetelor. Și asta am vrut să scot în evidență, că deși acest copilaș, acest nepot este răzvrătit, Moș Martin inventează o poveste, până la urmă, povestea Evangheliei, spusă altfel, ca să-l aducă la pocăință pe Augustin, să-i spună, măi, ceea ce faci tu nu este bine, noi avem un Dumnezeu în cer, un Dumnezeu în fața căruia noi dăm socoteală. Un fel de povestea lui David și a lui Nathan. Nathan nu-i spune pe față, ai păcătuit, ai ucis, ai făcut tot felul de lucruri nelegiuite, ci inventează o poveste ca să-l aducă, să-l convingă. Și practic Moș Martin asta face.
Pentru că vorbești despre părinți și despre rolul părinților, trecând acum la lucruri adevărate, care este rolul părinților în lumea în care trăim?
În primul rând, rolul părinților este acela de a proteja copiii, de a iubi și de a manifesta dragostea lui Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu ne-a dat copiii ca să copiii noștri să-L vadă pe Dumnezeu, să vadă purtarea Lui de grijă. Cum mai bine pot să exprim adevărul Evangheliei, dragostea Lui Dumnezeu, bunătatea Lui Dumnezeu, decât în relația părinte-copil. De aia Dumnezeu se prezintă în Scriptură ca un tată, un tată bun care își iubește copiii, care e gata să se jertfească pe sine pentru binele copiilor, pentru gloria Lui. Și atunci nu cred că există o relație mai frumoasă decât aceea de a fi părinte, de a fi sub tutela unui astfel de părinte care te iubește, care ți-l arată pe Hristos, care te disciplinează, deși acum e un subiect tabu și blogurile vuiesc de acest subiect, dar noi trebuie să reprezentăm pe Dumnezeu. Poate doar căsnicia ilustrează mai bine relația dintre Dumnezeu și poporul său.
Cum este viața voastră? Cu 4 copii, probabil că este cel puțin încărcată.
Da, mi-ar plăcea să spun că sunt un părinte model, mi-ar plăcea să spun că în fiecare zi nu avem probleme, cântăm, ne rugăm, suntem o familie perfectă, nu avem provocări, dar aș fi cel mai mare mincinos. Evident, nu este ușor să fii părinte, dar eu am înțeles ceva înainte de convertirea mea. Eu doream să fiu un bărbat, dar să mă bucur doar de privilegiile unui bărbat. Să am relații, să am tot felul de relații intime, dar fără să-mi asum responsabilități. În momentul în care cel mai mare bărbat care a trăit vreodată a intrat în viața mea, adică Hristos, în momentul acela mi-am dat seama că trebuie să-mi asum niște responsabilități. Hristos și-a asumat responsabilitatea de a fi un soț pentru biserica sa și s-a jertfit. Și atunci, uitându-mă la Hristos, mi-am dat seama că eu trebuie să-mi asum niște responsabilități. Ca părinte, trebuie să-ți asumi niște responsabilități. Nu poți pur și simplu să procreezi, să calci pe urmele lui Dumnezeu, fără să-ți asumi responsabilitatea. Și asta cred că e cel mai important, să-ți asumi responsabilitatea. Asta, despre asta este vorba, asumarea
responsabilității. Care este cea mai mare responsabilitate? Ce rețetă le-ai oferi ascultătorilor care poate nu au neapărat 4 copii, dar au 1-2 cu care este greu să mai facă față?
Cred că cea mai reușită și cea mai bună rețetă, dacă putem spune așa în ghilimele, este Evanghelia. Noi putem să facem toate lucrurile bune, să ne ducem copiii la biserică, să încercăm să îi ferim de anumite anturaje, să facem, și toate lucrurile astea sunt bune. Eu însumi îmi cresc copiii și învăț acasă. Copiii sunt înscriși în altă țară și studiez cu ei acasă, avem acest drept prin harul lui Dumnezeu.
Da, faceți homeschooling.
Da, facem homeschooling. Dar nu toți au această posibilitate. Poate unii nu știu engleză, au alte așteptări de la școală, dar noi am înțeles în felul următor. Dacă noi zidim în inima copiilor noștri o relație cu Dumnezeu și îl reprezentăm bine pe Dumnezeu, cred că asta este cea mai bună rețetă. Atunci când greșești, atunci când te enervezi și chiar poate ridici vocea la copilul tău, cred că cel mai onest este să reprezinți pe Hristos într-un mod practic și să-i spui, uite, tati a greșit, tati trebuie să se pocăiască și mama la fel, uite, am avut o discuție, tati și cu mami, și cer iertare. Nu așa este Evanghelia, nu așa este și vulnerabilitatea, să fii vulnerabil înaintea copiilor tăi. Și atunci când ei greșesc, să nu-i disciplinezi la mânie, ci efectiv să le explici, să spui, uite, ai greșit, ți-am spus de atâtea ori, am discutat lucrul acesta, tati va trebui să te disciplineze, dar în același timp tati te iubește. Indiferent ce ai făcut, tati te iubește și va fi alături de tine. Dar pe lângă partea aceasta spirituală, eu cred că mai există, americanii spun, un rezervor care trebuie umplut. Și acesta este rezervorul emoțional. Eu cred că părinții, pe lângă faptul că trebuie să umple acest rezervor spiritual, să dea valorile eterne ale lui Dumnezeu, să dea Evanghelia, să citească cu copii, să se roage, să cânte, să aibă altare de familie, în care seara se retrag și vorbesc și discută despre lucrurile minunate ale împărăției, cred că este foarte necesar ca, din punct de vedere emoțional, tu să-ți zidești copilul, să petrești timp cu el. Când ajungi acasă, să mai lași celularul la Facebook-ul și tot și să petrești timp cu el, să întreb cum a fost la școală, cum am încercat să facem o tradiție bună în familia noastră, ca odată la ceva vreme să-mi iau câte unul dintre copilași și efectiv să petrec câte 2-3 ore cu ei, să mergem la o prăjitură, să mâncăm eu, numai eu cu copiii, eu cu câte un copil, și să-i spun, uite, am ieșit din nou, uite, ce vezi în viața lui tati? Cum ar putea tati să fie un tată mai bun pentru tine? Cum te pot iubi? Ce ți-ar plăcea să vezi în tati și mami? Sau ce lucruri îți dorești? Care-i dorințele tale? Cum poți să te slujești mai bine? Și copiii înțeleg, să știți, chiar dacă au 5 ani, copiii înțeleg.
Ce ne spui tu, sunt poveștile lui Moș Martin? Sau?
Nu sunt poveștile lui Moș Martin, sunt lucruri care nu le-am inventat eu, sunt lucruri pe care le-am văzut eu personal.
Și le aplici în viața voastră?
Da, sunt lucruri pe care eu le-am văzut la alți oameni extraordinari al lui Dumnezeu. Pot să spun doar fratele Paul Washer, să dau exemplu. Am lucrat atât timp în această societate misionară Harcry și fratele Paul Washer mereu și în rapoartele zilnice care noi trebuia să le facem, noi trebuia să dăm socoteală de viața noastră de familie. Dacă ne rugăm cu familie, dacă petrecem timp cu familia, dacă avem o viață echilibrată de misiune și de familie. Deci nu există. Slujitorul lui Dumnezeu trebuie să fie calificat ca un bun familist, familia califică slujitorul, că e acea expresie binecunoscută. Tu ai grijă de lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu lucrării va avea grijă de familia ta. Este fals. În primul rând, tu trebuie să ai grijă și vei da socoteală de soția ta și de copiii tăi, după aceea de lucrarea publică. Și asta încerc să fac. Nu spun că am ajuns și sunt bine unde sunt, dar știu că am o țintă. Și mă la Hristos. Și Moș Martin, de fapt, asta face. Cititorilor, cei care vor citi poveștile lui Moș Martin, mereu și mereu acest personaj le va ținti privirile către Hristos, care este nădejdea slavei.
În lumea în care trăim, probabil că modelul vostru este cel puțin ciudat.
Da. Întotdeauna creștinii au fost ciudați. Astea sunt lucrurile pe care noi trebuie să le punem în copiii noștri. Copiii noștri trebuie să ne vadă că noi luptăm pentru viață, luptăm împotriva avortului, luptăm pentru libertatea credinței, dar nu trebuie să ne oprim, pentru că, vedeți, aici eu văd o problemă sau am sesizat în viața mea. Eu pot să plâng în public, pot să mă lupt și să vărs sânge în public, dar dacă eu mi-am câștigat libertatea de a-mi crește copiii în public, eu trebuie să folosesc această libertate nascuns în familia mea. Pentru că dacă nu sunt doar un fariseu modern, ei luptau pentru lucrurile împărăției, așa zise, lucrurile împărăției, dar în ascuns ei nu erau cei care spuneau că sunt în afară. Dar în același timp trebuie să nu uităm că această libertate pe care noi avem, încă o avem, trebuie folosită pentru a investi în noua generație, în copiii noștri. Și cred că bisericile noastre se vor schimba dacă tați, bărbați puternici, se vor uita la Hristos, vor lua acest model, își vor iubi soțiile și își vor iubi copiii așa cum Hristos face.
Amin, așa să fie, Dumnezeu să ne ajute. Dincolo de misiunea ta, dincolo de proiectele speciale sau înainte de toate acestea, a fost întâlnirea cu Hristos, cu Creatorul, cu Mântuitorul. Cum a fost întâlnirea ta personală cu El? Cum te-ai întors la Dumnezeu?
M-am întors la Dumnezeu acum 10 ani, momentul în care viața mea era o viață destrăbălată, o viață în care nu-L căutam pe Dumnezeu, nici nu mă gândeam la Dumnezeu. Adică Dumnezeu era pentru mine o religie care îmi aduce o conștiință bună, o liniște, mă duceam la biserică, mă închinam și făceam toate lucrurile astea. Mă simțeam foarte bine, mă simțeam eliberat, dar la o oră sau la două ore mă întorceam din nou la păcatele mele. Până în momentul în care în facultate am cunoscut primul om al lui Dumnezeu. Un om pocăit, un om credincios, un om care îl iubea pe Dumnezeu, avea familie și în același timp făcea facultatea de educație fizică și sport. Eu jucam atunci, în vremea aceea, handbal de performanță, eram la Dinamo Brașov și omul acesta pe mine efectiv m-a fascinat. Deci eu aveam o vorbire atât de murdară, vorbeam atât de urât, eram în tot felul de relații cu tot felul de fete și viața mea era un dezastru, un dezastru spiritual, un dezastru. Mă certam cu tata, am fugit de acasă, m-am dus cu altcineva într-un apartament. Viața mea era la pământ. Și când am văzut pe omul ăsta cum trăiește cu Dumnezeu, cum nu copiază, cum îl prezintă pe Dumnezeu prin excelența lui în fața profesorului, în fața noastră. Atunci când noi spuneam tot felul de glume porcoase, nu râdea cu noi și avea acea solemnitate, efectiv, lucrurile acelea pe mine m-au năucit. M-am îndrăgostit de sufletul acestui om și am zis, omul ăsta are ceva ce eu nu am. Omul acesta și el spunea, Adi, hai, uite, n-ai vrea să vii, să asculți Evanghelia, să-L cunoști mai mult pe Dumnezeu? Și am zis, auzi, Stelica, tu cu religia ta, eu cu religia mea. Dacă Dumnezeu vrea să mă nască în religia ta, mă nășteam în religia ta. Dar totul vedeam de religie, când de fapt el nu făcea altceva decât prin umblarea lui, am vorbea despre o relație. Relația cu Dumnezeu, relația cea mai importantă, relația pentru care Hristos a pus pe cruce, a luat mânia lui Dumnezeu, a treia zi a înviat ca să arate glorios că El este Dumnezeul înviat și că El a venit ca să refacă această relație a omului cu Dumnezeu. De fapt, religia asta înseamnă religare, a relega ceva ce odată a fost frânt și rupt. Asta pe mine m-a frapat, această mărturie extraordinară și chiar vă rog fierbinte, cei care sunteți studenți, nu uitați că sunt oameni care se uită la voi și nu știți ce impact puteți avea această epistolă vie. Eu am văzut, eu nu citeam Evanghelia, dar am citit a cincea Evanghelie, epistola vie a lui Stelica, așa, prietenul meu și fratele meu acum în Hristos. Asta m-a fascinat și m-am prăbușit. N-am mai rezistat într-o noapte, efectiv, am visat, parcă se deschidea tot iadul, vedeam toate păcatele mele, toate relațiile mele cu alte fete nepotrivite, toate minciunile, pornografia, absolut, toată viața mea, cearta mea cu părinții mei și neascultarea mea de părinți, toate păcatele mi erau înfățișate și știam că merit iadul, știam că nu există scăpare, că merit și se cuvine să mă duc până în fundul iadului și de acolo, din încleștarea aceea, am strigat și am zis, Doamne, merit iadul, dar Doamne, ai milă. Și știu că așa am adormit, plângând am adormit, strigând la Dumnezeu și rugându-L să mântuiască sufletul și așa am adormit. Dimineața când m-am trezit, m-am întors din nou la aceleași păcate, pentru că eram obosit, și asta era când eram obosit sau când eram fără nădejde și mereu mă întorceam către păcatul meu și imediat după ce am săvârșit acel păcat, mi-am dat seama ceva s-a schimbat. Aveam o natură nouă, fusesem născut din nou și chiar știu că m-am dus la Stelică și i-am spus, uite, nu știu ce se întâmplă, mă simt ca un criminal. Înainte făceam și n-aveam nicio problemă și dintr-o dată și el se uita la mine și se bucura că vedea că Dumnezeu a început această lucrare minunată de mântuire în viața și mântuise sufletul.
Care au fost reacțiile celor din jurul tău când au văzut schimbarea? Tu ești un tip așa foarte carismatic, deci probabil că cei din jurul tău, dacă le spuneai că m-am pocăit, că m-am întors la Dumnezeu, lucru de care cu toți avem nevoie, indiferent de ce religie ne-am afla, primul lucru care s-ar fi gândit că ai devenit așa o mică legumă.
Da. Interesant a fost că, v-am spus, jucam handbal la Dinamo Brașov și am intrat în vestiar Am intrat în vestiar imediat după convertire, la scurtă vreme, și la un moment dat băieții, ca de obicei, dacă n-ați mai fost într-un vestiar de sportiv, să știți ce se vorbește, numai lucruri murdare, tot felul de lucruri despre fete, despre mașini, înjurături. Și când au început să înjure, eu așa cu... Eu care eram înainte primul în listă,
am zis, creativ, la
creativ și gata să scot în evidență cele mai, cele mai murdare lucruri, le-am zis, mă băieți, vă rog, nu mai înjurați. Și dintr-o dată, niciodată în 15 ani de carieră, de când jucam handbal, n-am auzit cuvântul pocăință în vestiar. Nimeni n-a spus așa. Și unul dintre băieți spune, hai băi Martin, lasă-ne mă, doar nu te-ai pocăit. Și am zis, băi, și dacă m-am pocăit, ce? Când au auzit, au sărit, băi, ești nebun, ce s-a întâmplat cu tine? Zic, da, băieți, m-am întâlnit cu Hristos și voi trebuie să vă întoarceți la Dumnezeu. E, asta la scurt timp mi-a atras o audiență la domnul comandant și m-a chemat și a zis, auzi, tinere, aici noi facem performanță, noi suntem un club respectabil și vorbim despre handbal. Și zic, da, da, domnul comandant, dar vedeți dumneavoastră, Iisus mi-a schimbat viața și Dumnezeu vrea și dumneavoastră să vă schimba și...
Nu te-ai lăsat nici cum.
Nu, păi, ideea care a fost, dacă Dumnezeu mi-a deschis o ușă, nu știam eu foarte multă Biblie atunci, deși citisem, începusem să citesc, dar știam doar atâta. Vorba lui John Newton. Știam că am fost un mare păcătos, dar am un mare mântuitor. Și asta spuneam necontenit. Și a zis, da, tu să nu mai spui, să nu mai... Și zic, domnul comandant, o să vedeți că Dumnezeu va arăta până la urmă cine a avut dreptate. Nu, nu mai spune Dumnezeu, spune timpul. Era, vă dați seama, un comandant, fost probabil securist, cine știe ce trecut avea, dar nu suporta cuvântul Dumnezeu, da? Și spunea, timpul va... Eu zic, bine, domnul comandant, timpul va arăta cineva... cine a avut dreptate. După aia, șocul cel mai mare următor a fost când m-am dus la prietenii mei, unde mă duceam în baruri și unde petreceam timp cu ei. Dintr-o dată am devenit predicator în baruri și eram acolo cu prietenii mei și le spuneam, uite băieți, trebuie să vă întoarceți la Dumnezeu, trebuie să... Și zic, uite, eu sunt convins și, nu știu, era o credință din aceea, așa, de copil și le spuneam, uite, vreau să spun ceva și spuneam, uite, eu o să mă rog și Dumnezeu o să-ți dea un vis și o să-ți arate că trebuie să te pocăiești. Și a zis, du-te mă de aici, vezi, zic, băi, eu mă rog și o să vezi că așa o să se întâmple. Și următoarele zile venea, băi Adi, băi, am avut un vis, băi, incredibil. Zic, mă, ce vis ai avut? Și se făcea că eram așa, se făcea că eram într-o pădure. Și erau așa pe un drum, erau niște bușteni și eram cu un prieten și tot săream peste buștenii ăștia, coboram de fapt, era într-o vală și tot coboram și săream pe niște bușteni. Bă, dar la un moment dat ne-am uitat noi în spate și am văzut cum buștenii ăștia încep să se răstogălească peste noi, dar dintr-o dată așa se vedea un luminiș și m-am aruncat în luminișul ăla și am văzut o casă și zic, mă, fii atent, dă-mi voie să spun ce... Buștenia aia peste care tu săriai nu erau altceva decât poruncile lui Dumnezeu. Dar în visul acela, buștenia aceea a început să se rostogolească și poruncile aia urmau să te nimicească, să te zdrobească, pentru că legea asta face, arată păcătoșenia umană, arată cât de păcătos ești și arată că ești descoperit și ești vrednic de a fi zdrobit și a fi aruncat în iad. Dar vezi tu, la un moment dat tu ai văzut un luminiș. Și ai scăpat și te-ai dus. E, vreau să spun că asta este calea îngustă. Este Hristos care te cheamă. El este cetatea noastră de scăpare. El, la El trebuie să vii. Nu știu acum ce s-a mai întâmplat cu prietenul meu, că am rupt un pic legătura, situația devenise agitată și a trebuit chiar să plec din țară. Toți credeau că am înnebunit. Dar știu un singur lucru. Știu atâta. Când am văzut frumusețea lui Hristos... Și vreau să rog chiar pe cei care ascultă aceste cuvinte ale mele slabe. Când am văzut frumusețea lui Hristos și am văzut urâțenia păcatului, Dumnezeu asta face, vine și convinge prin Duhul Sfânt și îți arată. Curvia este păcat, minciuna este păcat, vrăjitoria este păcat. Horoscopurile și toate lucrurile acestea la care aleargă oamenii sunt lucruri care sunt o nelegiuire și o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Când am văzut bârfa un păcat, când am văzut neascultarea de părinți ca și păcat, când am văzut că mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva mea, un Dumnezeu bun, un Dumnezeu plin de dragoste, dar în același timp un Dumnezeu plin de dreptate, care nu socotește pe cel vinovat, drept, nevinovat și care el trebuie să dea dreptate pentru că el este și un Dumnezeu drept, sfânt. Și când am văzut asta și când am văzut frumusețea lui Hristos, cum a coborât pe pământ, cum s-a întrupat, dintr-o fecioară s-a născut, când am văzut gloria lui Hristos în vindecarea bolnavilor, vindecarea orbilor, șchiopilor, leproșilor, când am văzut că el a fost batjocorit și respins, mi-am văzut viața mea, că eu l-am respins. 23 de ani am stat departe de acest Hristos glorios. Și mai mult, când am văzut că el s-a pus pe cruce și el a strigat de acolo, de pe cruce, Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Că mi-am dat seama că Tatăl l-a părăsit pentru că păcatul meu murdar, spurcăciunea păcatului meu, era pe Hristos. Și Tatăl l-a zdrobit, a găsit cu cale să-l zdrobească pe acest Hristos, acest fiu al lui, și l-a dat pentru mine. Când am văzut că el a murit ca un tâlhar, a fost blestemat în locul meu. Și când am văzut că a treia zi din morți a înviat ca un Dumnezeu glorios, n-am mai putut să stau nepăsător față de o mântuire așa de mare. M-am prăbușit în fața bunătății, gloriei, credincioșiei lui Hristos. Când am auzit vorbele acestea, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Când am văzut că sunt trudit, că sunt împovărat, că n-am odihnă, am venit și am zis, da, Doamne, eu sunt. Trebuie să mă pocăiesc. N-a trebuit doar să-mi schimb religia. Pocăință nu înseamnă să-ți schimbi religia. Pocăință înseamnă să-ți declar falimentul înaintea lui Dumnezeu. Că ești gol, că ești orb, că nu ai nimic cu care să vii, nicio faptă bună cu care să te lauzi, pentru că toate faptele bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. M-am întors de la păcat, am văzut frumusețea lui Hristos și m-am aruncat și mi-am pus încrederea și mi-am pus credința în Hristos. Dumnezeu mi-a dăruit această pocăință. Dumnezeu mi-a dăruit această credință. Dumnezeu este cel care m-a iubit înainte ca eu să-L iubesc și mi-am dat seama că viața mea de astăzi, din momentul acela, va trebui să fie pusă la picioarele crucii, la picioarele lui Hristos, și n-am mai putut să stau așa.
Și viața ta a fost pusă la picioarele crucii, da, și la picioarele lui Hristos. În episodul următor vom continua să vedem ce înseamnă pocăință, ce a însemnat pocăință pentru tine. Aici se încheie emisiunea de astăzi, episodul de astăzi al emisiunii Vieți Transformate, stimați ascultători. A fost împreună cu noi Adrian Martin. Data viitoare vom continua.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.